Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda davom etayotgan ocharchilik mamlakatda so'nggi 20 yilda davom etgan urushdan ko'ra ko'proq odamni qurbon qilishi mumkin. Bu haqda xalqaro inqiroz guruhi nohukumat tashkiloti xabar berdi. Agar xalqaro hamjamiyat Afg'onistonni qo'llab-quvvatlamasa, bu mamlakatda qashshoqlik va ochlikdan o'layotganlar soni sezilarli darajada oshadi, deyiladi xabarda. Afg'onistonda so'nggi oylarda yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz natijasida qo'shimcha 1 million kishi oziq-ovqat ta'minotidan mahrum bo'ldi va sovuq havo yaqinlashar ekan gumanitar inqiroz halokatli miqyosda bo'ladi. Mamlakatdagi iqtisodiy inqiroz sababi Afg'onistonga xorijiy yordamning to'xtatilishidir, deyiladi hisobotda. Shu munosabat bilan xalqaro inqiroz guruhi jahon hamjamiyatini Taliban harakati bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Aks holda ocharchilik, migratsiya, terrorchilik tahdidlari, narkotik moddalar savdosining xavfi oqibatlari bilan murosaga kelishga to'g'ri keladi, deya ogohlantirdi tashkilot. Afg'onistonda hokimiyat Taliban tomonidan qo'lga kiritilgach, bu davlatga xalqaro yordam ko'rsatish to'xtatildi. Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va AQSh federal zaxira tizimi ham Afg'onistonning xalqaro fondlarga kirishni to'xtatgan. AQSh ma'muriyati Afg'oniston hukumatining Amerika banklaridagi zaxiralarini muzlatib qo'ydi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Afg'onistonda 22.8 millionga yaqin odam, ya'ni aholining yarmidan ko'pi qish oylarida qattiq oziq-ovqat tanqisligini boshdan kechiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.